ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ აღმოჩნდა პრაქტიკულად სრულ კრიზისში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა?
აქ კორუფციასთან ერთად კადრების დეფიციტი არ ვადგან საზღვრელი მიზეზი.
რა ახალი წესების დაცვა ევალება ცურსათის მწარმოებლებს და გაუმჯობესებს თუ არა ეს მომხმარებლის უსაფრთხოებას?
სარდაფებში წარმოებული ყველი როცა იყიდება და ბიზნესის ყველი იყიდება, გააკონტროლო თავარი ეგარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახოვკის ჰესის ნგრევით გამოწვეული კატასტროფის რაიონიდან მოსახლეობის ევაკუაციისა და ჰუმანიტარული დახმარებისთვის სპეციალური ჯგუფების შექმნაზე შეთანხმდნენ დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და გაეროს კოორდინატორი დენის ბრაუნი. საუბარია მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერაა ოკუპირებული, ამიტომ ჰუმანიტარული ოპერაციის დაწყების პირობა მოსკოვის თანხმობაა. ამჟამად გაერო რუსეთის მხრიდან გარანტიებს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას ელოდება. 7 ივნისს უკრაინის პრეზიდენტმა გაერო და წითელი ჯვარი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ რეაგირება არ ქონიათ კახოვკის ჰესის ნგრევით გამოწვეულ კატასტროფაზე. გერმანულ გამოცემა ბილთან ინტერვიუში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ გაერო და წითელი ჯვარი უნდა იყვნენ პირველი, ვინც ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენს, თუმცა კატასტროფის რაიონში ჯერაც არ არიანო. დღეს უკრაინის პრეზიდენტი ხერსონის ოლქის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფებოდა. ზელენსკიმ უპირველესი მნიშვნელობის ამოცანად დაზარლებულთა დახმარება დაასახელა. უკრაინის ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მონაცემებით კახოვკის ჰესის ნგრევის შედეგად წყლის ქვეშაა 600 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია, საიდანაც 32% მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზეა და 68 მარცხენაზე, რომელიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. ამ ნაწილის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 15 დასახლებულ პუნქტში დატბორილია 14,000-მდე სახლი, დაღუპულია 5 ადამიანი და ევაკუირებულია დაახლოებით 5,000. ევაკუაცია გრძელდება მდინარე დნეპრის მარჯვენა კიევის მიერ კონტროლირებული ნაპირიდან, მათ შორის ქალაქ ხერსონიდან. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სტიქიური უბედურების მიუხედავად, დღეს რუსმა სამხედროებმა მარცხენა ნაპირიდან ისევ დაცხრილეს ქალაქი ხერსონი, სადაც ევაკუაციისას 9 ადამიანი, მათ შორის 2 მაშველი დაიჭრა. შეგახსენებთ, რომ კახოვკის ჰესის კაშხალი 6 ივნისს დაინგრა, უკრაინა და რუსეთი მისაფეთქებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერ არ დაუსრულებია იმის შეფასება, კონკრეტულად რამ გამოიწვია კახოვკის ჰესის ნგრევა. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟამპიერმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით შეფასებას განაგრძობენ და კავშირი აქვთ უკრაინელებთან. ჟამპიერმა კატასტროფის მასშტაბს სული შემძრელი უწოდა და თქვა, რომ შეერთებული შტატები ყველაფერს გააკეთებს უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. თეთრი სახლის პრესმდივნის განცხადებით, კაშხალი რუსეთის კონტროლ ქვეშ იყო და მას ეკისრება პასუხისმგებლობა ომით გამოწვეულ ნგრევაზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სცადეს შეტევაზე გადასვლა ზაპოროჟიეს ოლქის მიმართულებით. შოიგუს ინფორმაციით, შეტევის მცდელობაში მონაწილეობდა უკრაინის არმიის 57 მექანიზირებული ბრიგადის დაახლოებით 1500-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 150 ერთეული ჯავშან ტექნიკა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ მოწინააღმდეგე შეჩერებულია. ამასთან უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალარი ნაცხადებს, რომ ზაპოროჟიეს მიმართულებით ქალაქ ორეხოვის რაიონში რუსული არმია აქტიური თავდაცვის რეჟიმში იმყოფება. უკრაინული მედიის ნაწილმა ანა მალარის ეს განცხადება აღიქვა იმის ნიშნად, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დაიწყეს კონტრშეტევა ზაპოროჟიეს ოლქის მიმართულებით. ანამალიარის განცხადებითვე ამავე ოლქში გრძელდება ბრძოლები კიდევ ორი მიმართულებით. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მონაცემებით უკრაინაში ფრონტის სხვადასხვა მონაკვეთზე სასტიკი ბრძოლები გრძელდება უკიდურესად რთული ოპერატიული ვითარების პირობებში და მიმართულებების უმრავლესობაზე ინიციატივას უკრაინის არმია ფლობს. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მე-12 სხდომა, რომელსაც თანათავმჯდომარეობას უწევდნენ ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი და საქართველოს პარლამენტის წევრი მაკა ბოჭორიშვილი. სხდომის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საკითხები, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი, საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელება და ასევე უსაფრთხოების საკითხები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ევროპარლამენტარმა მარინა კალიურანდმა საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხზე საუბრისას თქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ და საპარლამენტო უმრავლესობამ უნდა შეასრულონ დაპირებები არა ევროპისთვის, არამედ პირველ ყოვლისა საკუთარი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ნამდვილად ისწრაფიან ევროკავშირის წევრობისკენ. კალიურანდის თქმით, ეს არის შესაძლებლობის უნიკალური ფანჯარა, რომელიც უცნობია რამდენხანს იქნება ღია, შესაძლოა მალე დაიხუროს კიდეც, ამიტომ ისტორიული შანსი საქართველომ უნდა გამოიყენოსო. მარინა კალიურანდის განცხადებითვე რამდენიმე დღის წინ წაიკითხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რომ ევროკომისიის მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციიდან 80% უკვე შესრულებულია და ევროპელი პარტნიორებისგან სამართლიან შეფასებას ელოდება ამ შემოდგომაზე. წუხარ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ეს მოსაზრება კითხვებს აჩენს იმ შეფასებების და ცნობების გათვალისწინებით, რომელსაც ვიღებთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე ევროკომისიის და დასავლელი პარტნიორებისგან, განაცხადა ევროპარლამენტარმა. მარინა კალიურანდის თქმით, წლების წინ საქართველოს ლიდერი იყო აღმოსავლელ პარტნიორებს შორის, მაგრამ ფაქტია, რომ 12 პრიორიტეტთან დაკავშირებით დღეს პროგრესი დაუსრულებელი, ნაკლოვანი და ზედაპირულია და საქართველოს ჩამორჩება უკრაინას და მოლდოვას რამდენიმე საკვანძო სფეროშიო. მარინა კალიურანდმა ასევე განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის წევრები, კოლეგები ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებიდან და სხვა დასავლელი პარტნიორები დაიღალნენ საქართველოს თანამდებობის პირების და მართველი პარტიის წევრების მხრიდან იმ განცხადებებით, რომ დასავლეთი ცდილობს საქართველოს ჩაითრიოს ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნაში რუსეთის წინააღმდეგ. როგორც კალიურანდმა თქვა, ეს კრემლის პროპაგანდის სახელმძღვანელოდანაა და არ წარმოადგენს სიმართლეს. ევროპარლამენტარი ასევე შეეხო ქართული ოპოზიციის პასუხისმგებლობის საკითხს და განაცხადა, რომ მისი მონაწილეობა საპარლამენტო საქმიანობაში და კონსტრუქციული მონაწილეობა 12 პრიორიტეტის შესრულებაში კვლავ არსებითია. ამავე სხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის წევრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ შარშანტომა გადაწყვეტილებამ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭებასთან დაკავშირებით ადგილი დატოვა გაურკვევლობისა და სპეკულაციებისთვის. ეს არც არის აუცილებელი და არც ასარგებლო ჩვენი ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად, თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა. დეპუტატის განცხადებითვე გადაწყვეტილებამ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების შესახებ ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს ევროპული ოცნების განხორციელებისკენ, ხოლო რაც შეეხება 12 რეკომენდაციას ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატის განცხადებით, უმეტესობა სრულად შესრულებულიაო. მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე თქვა, რომ რთულია გასულ წელს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული სამი რეზოლუციის უგულებელყოფა, რომელმაც მისი შეფასებით აშკარად უარყოფითი როლი შეასრულა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში და ხელი შეუწყო საქართველოზე მცდარი წარმოდგენების შექმნას. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ევროპარლამენტის მიერ მიღებული დოკუმენტები შეიცავდა სერიოზულ უზუსტობებს, რაც დეპუტატის შეფასებით დაეხმარა მხოლოდ მათ, ვინც დაინტერესებულია ევროკავშირის და საქართველოს დაშორებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსი წლიდან წლამდე იზრდება რიცხვი ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც სამკურნალოდ გადმოდიან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ისინი უფასოდ სარგებლობენ სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით. ამ რეალობას დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლებიც აღიარებენ და უფრო მეტიც, არაერთი შემთხვევაა, როცა სამკურნალოდ თავადაც კვეთენ ეგრეწოდებულ საზღვარს. ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ სრულ კრიზისზე ალაპარაკდნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ რუსეთის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფცეორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჯანდაცვის სფეროს მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება. 2022-2025 წლების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ რუსეთთან გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში დე-ფაქტო ხელისუფლება ვალდებულია დაახლოებით 1.5-ჯერ შეამციროს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა რაოდენობა. ჯანდაცვის სისტემაში დასაქმებულები შემცირების მიმართ განსაკუთრებით რეაგირებენ. Telegram არხ ბონვარონზე შემდეგი შინაარსის პოსტი გამოქვეყნდა, ციტატა: სამხრეთ ოსეთის ჯანდაცვის მინისტრსა და ექიმებს შორის კონფლიქტი სულ უფრო მწვავდება. ექიმები რესპუბლიკას მასობრივად ტოვებენ, ხოლო ამ თვეში ორი ქირურგი დატოვებს სამხრეთ ოსეთს და სამუშაოდ რუსეთის ერთ-ერთ ახალ რეგიონში წავა. ეს ყველაფერი სამხრეთ ოსეთში სპეციალისტების მწვავე დეფიციტის და მედიცინის დაბალი დონის პირობებში ხდება. პეტერბურგში აპირებს წასვლას კიდევ ერთი შრომისუნარიანი ქირურგი. ზოგადად, თითქმის ყველა შრომისუნარიანი ახალგაზრდა ექიმი ტოვებს რესპუბლიკას. ციტატის დასასრული. სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაცია: პროგრამა ეხო კავკაზას დაუდასტურა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა და ამავე დროს ცენტრალური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ პლიევმა. მისი თქმით, სამხედრო ქირურგები მართლაც გადიან ეგრეთ წოდებულ დონბასის რესპუბლიკების ჰოსპიტლებში, სადაც ექიმებზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება. ამას ემატება რუსეთის ფედერაციის რეგიონებში ექიმებისთვის და მედპერსონალისთვის შედარებით მაღალი ანაზღაურება. რაც შეეხება სხვა მიმართულებების ექიმებს, პლიევის თქმით, ისინი ხშირად უსაქმოდ სხედან, რადგან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტში არ არის ფინანსები გათვალისწინებული სამედიცინო აპარატურის შესაკეთებლად და სხვა საჭირო მასალების შესაძენად. ადგილზე არსებული აპარატურა კი ან დაზიანებულია, ან საერთოდ გაფუჭებულია. პლიევის თქმით, ტრავმატოლოგები ვერაფერს აკეთებენ იმის გამო, რომ არ აქვთ შესაბამისი საშუალებები და ხშირად რენტგენის აპარატიც არ მუშაობს.
იგივე მდგომარეობაში არიან თვალის ექიმები და ქირურგები. აპარატურის შესაკეთებლად ბიუჯეტში ერთი კაპიკიც არ ჩაუდოთ. ცდილობდი დეპუტატები დამერწმუნებინა, რომ თუ სამედიცინო დანადგარების რემონტისათვის თანხას არ გაითვალისწინებდნენ, ბიუჯეტის მიღება საერთოდ დაგვებლოკა. მაგრამ არ მომისმინეს. მათ პრეზიდენტთან კონფლიქტი არ სურდათ. მაგრამ რა შუაშია პრეზიდენტთან კონფლიქტი, როცა ჯანდაცვა უნდა დაზარალებულიყო და დაზარალდა კიდეც.
უფრო მძიმე ვითარებაა ოკუპირებული ახალგორის რაიონის საავადმყოფოში, სადაც პაციენტებს ფაქტობრივად აღარ იღებენ და ისეც ხდება, რომ იქაური მედპერსონალი ეგრეთ წოდებულ ჯანდაცვის სამინისტროს აშანტაჟებს. ამის შესახებ ეხო კავკაზას ადგილობრივმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა უთხრა. მისი თქმით, გასულ კვირას ადგილობრივი კლინიკიდან რამდენიმე თანამშრომელი გაათავისუფლეს, მაგრამ მეორე დღეს ისინი სამსახურში გამოცხადდნენ და იქიდან წასვლას არ აპირებენ.
Сюрпризу радио მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დაარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org.
ტორები გააფრთხილეს, რომ რძის და ყველის გაყიდვა მაცივრის გარეშე დაუშვებელია. მათ ორკვირიანი ვადა მიეცათ იმისთვის, რომ პრობლემა მოაგვარონ. ამ გაფრთხილებამ რეალია.
ახლა მაცივრებში ესე არა, ჯარიმებს დაგიწერდა. სად გვაქვს ჩვენ მაცივრები? ჩვენ ვთქვათ, გარეთ რომ არიან ისინი, ისინი ჩვენ არ გვეხებავდა. თუ იქ მიწაზე რო ყრია, ისე არ ეხებათ. ჩვენ თანადაზე შემოდიან.
დენი არა გვაქვს უბრალოდ რომ სასწორი დავტენოთ. საიდან რო შეერთო მაცივარი?
სურსაც მარტო თუ ბაზარს შეკუთვის, გარეთ არ ეკუთვის, გარეთ უფრო მეტი სიბინძური არ არის. ფაქალის გამონა მოლქვი, პერი, ძახლები გარეთ დადიან და იქ შეიძლება ყიდვა და ბაზარში არ შეიძლება.
საკუთარ საწარმოში ჰასპის სისტემა 2016 წლიდან აქვს დანერგილი მესაქონლე ფერმერს მიხელ მათიაშვილს. გურჯაანში სოფელ ველის ციხეში ის ყველს აწარმოებს. მათიაშვილი ამბობს, რომ ამ დრომდე სხვა მწარმოებლებთან არათანაბარ პირობებში უწევდა მუშაობა, რადგან სავალდებულო არ იყო წარმოების მაღალი სტანდარტის დანერგვა. როგორც ფერმერმა გვითხრა, მაღალი სტანდარტების წარმოებასა და რეგულაციების დაცვას მუდმივად დამატებითი ფინანსები სჭირდება, რაც პროდუქციის თვითღირებულებას ავტომატურად ზრდის.
გააკონტროლო თავარი ეგ არის. სტარტაპებში წარმოებული ყველი როცა იყიდება და ბიზნესის ყველი იყიდება, აი ეგენი არის დიდი პრობლემა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰასპის სახელით ცნობილი რეგულაცია ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესაბამისად დაინერგა. მთავარი მიზანია სამომხმარებლო ბაზრის უვნებელი სურსათით უზრუნველყოფა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გელათის სამონასტრო კომპლექსის გადასარჩენად შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები, გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის და მიუნხენის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს სამონასტრო კომპლექსში იმყოფებოდნენ. მიზანი გეოფიზიკური კვლევის ჩატარება იყო. როგორც გელათის დროებითი კომიტეტის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელმა დავით ლორთქიფანიძემ განაცხადა, გეოფიზიკური კვლევა ჩატარდება, თავად პროცესი გაგრძელდება და მოხდება ტაძრის საერთო გადახურვის ქვეშ მოქცევა და არქეოლოგიური სკანირება. პროცესი ამ მიმართულებით მას შემდეგ მიდის, რაც კულტურის სამინისტრომ პროცესის მართვა გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს. საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილს, მათ შორის პროფესიული საზოგადოების წარმომადგენლებს, არაერთი შეკითხვა და წვავე კრიტიკა ჰქონდათ დღემდე წარმოებული პროცესის მიმართ, რომელსაც კულტურის სამინისტრო ხელმძღვანელობდა. როგორია მათი დამოკიდებულება დღეს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის წარმართვას საქართველოს საპატრიარქოს მიერ კულტურის სამინისტროს განხორციელებული პროექტის გაგრძელებად მიიჩნევს და დასცენს, რომ აუცილებელია ყველა სტრუქტურამ და უწყებამ აიღოს საკუთარი პასუხისმგებლობა, რადგან ძეგლს გადარჩენა სჭირდება.
საჭიროა კრიტიკული პოზიცია, სწორედ კრიტიკულმა პოზიციებმა სიმართლის ხმამაღლა თვამ განსაზღვრა ის, რომ გელათი შეუქცევადად კი ზიანდება, მაგრამ არ ზიანდება ყურადღების გარეშე. არის რაღაცა გარკვეული შანსი იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს.
თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქომ შექმნა გელათის მართვის დროებითი კომიტეტი და ძეგლის კონსერვაცია რეკონსტრუქციას ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭოები განახორციელებენ, მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გადარჩენის პროცესი არაჯანსაღიადან დობას არ იმსახურებენ ინსტიტუციები.
მოთხოვნა არის პოლიტიკური კომპონენტის გატანა, დაბრუნება სახელმწიფოსთვის ფუნქციების, ანუ სახელმწიფოს მიერ თავის დახსნის მოტივით გადაბარებული ფუნქციების არაპასუხისმგებელ როლზე დაბრუნება, აი ამ კომპონენტის კულტურის მიმართულების, კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობის შეცვლა და ისეთი ადამიანების მოსვლა, ვისაც ექნება პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და არა კონკრეტულად ერთი პარტიის ხელმძღვანელობის წინაშე.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ მათე ჩაფიჩაძის განცხადებით, აუცილებელია გელათის სამონასტრო კომპლექსში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირება. მათე ჩაფიჩაძე ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დარგის სპეციალისტების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას პროცესში, რათა არ განმეორდეს იგივე შეცდომები, რაც უკვე დაუშვეს ძეგლის რეკონსტრუქციისას ბოლო წლების განმავლობაში.
ყველა ეტაპზე სამოქალაქო მონიტორინგის, სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულებით, თუ ეს პროცესი წარიმართება, რა თქმა უნდა, ამ ყველა გადაწყვეტილებას ერთიანად გავიზიარებ. ის რეალურად აკლია გელათის რეაბილიტაციის პროცესს და დრუნდოვანია საპატრიარქოსთან ეს ისეთი ინსტიტუტია, რომ საჯარო ხელისუფლების ვალდებულები მას პირდაპირ არ ცელდება.
ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ხელოვნებათმცოდნე ზია ჯანჯალიამ, რომელიც გელათის მართვის დროებითი კომიტეტის ქართული სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭოს წევრიცაა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იმედი აქვს მიმდინარე პროცესი ძეგლის კრიზისურ მდგომარეობაზე დადებითად აისახება. ზია ჯანჯალიას განცხადებით, გელათის რეკონსტრუქციის პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, ჩავარდა. ხელოვნებათმცოდნის მოსაზრებით, რეკონსტრუქციის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების უგულვებელყოფა ძეგლი მნიშვნელოვნად დააზიანა.
ძალიან დიდი დრო დაიკარგა. ეს რომ ითავითვეს სწორად წასულიყო, ეხლა სხვა შედეგი იქნება. ის ხო არა რომ უბრალოდ რომინდის დრო ნიშნავს იქ დაზიანებას, დანაკარგები მატულობს. ეს ხო არის გელათის პატრობის ხარჯზე. ჩვენი პროცესი არ გაჩერებულა. დანას ვამბობდით, რომ უბრალოდ იმიტომ კეტავდნენ, მალავდნენ, ამის გასამხედროებული ოპერაციები იყო, საოცრება, აი რაღაცა უცნაური გამოსავალი ნახეს თითქოს. რეალურად ხო დაზიანების პროცესი მიდიოდა.
ზია ჯანჯალიას განცხადებით, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე წლის წინ გაკეთებულმა სახურავმა წყალი გაატარა და დააზიანა ფრესკები, გასულ წელს არასწორად წარიმართა მონუმენტური მხატვრობის კონსერვაციის პროცესი.
იმის მერე ვითარება კი თვითონ აცხადებენ, რომ აი ყარათ არის ყოფილი სწორად გაკეთდა, მაგრამ იგივე, ანუ რასაც ვამბობთ იანვარში, ზუსტად სული პასუხისმგებლობის შემოქმედება ეხაცო. მიუხედავად იმისა, რომ როგორ ჩაშარები კიდე იყო იმისთვის, რომ ეს პროცესი გააჩერა, ფუჭდნენ, რომ არასწორი მასალა იყო, არასწორი მიდგომა იყო და თუ კონტექსტი არ გამოსწორდა, ეს აგრესიული ფიზიკური სამუშაოთი გარემო პირობებზე და ტექნოლოგიაზე გაუთვლელი მასალებით ასაკურველი შედეგი არ არის.
ხელოვნებათმცოდნის განცხადებით, დრო დაიკარგა კულტურის სამინისტროს მხრიდან საპატრიარქოსთვის რეკონსტრუქციის პროცესზე პასუხისმგებლობის გადაბარებასა და ბიუროკრატიულ საკითხებზე. ზია ჯანჯალიას თქმით, საპატრიარქო გელათის სამონასტრო კომპლექსში გეგმავს ერთიანი დროებითი გადახურვის, ეგრეთ წოდებული ქოლგა ტენტის მოწყობას, როგორც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის იკომოსის რეკომენდაცია იყო 3 წლის წინ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. ზია ჯანჯალიას განცხადებით, ერთიანი დროებითი გადახურვა ძეგლის გამოშრობის საშუალებაა და შემდეგ მომზადდება მონუმენტური მხატვრობის კონსერვაციის პროექტი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა გერმანიაში. ხვალ ბერლინში დაგეგმილია მისი შეხვედრა გერმანიის ფედერალურ კანცლერთან ოლაფ შოლცთან. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ წლევანდელ 77 სესიაზეც მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც გაერო აღიარებს აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა უფლებას დაუბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებელს. წელს ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავდა ამ რეზოლუციას. 100 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. თავად რეზოლუციის მიღება ყოველწლიურად ხდება 2008 წლიდან. ასევე გაიზარდა თანა ავტორთა რაოდენობა ამ რეზოლუციის. 64 ქვეყანა იყო საქართველოს ჩათვლით ამ რეზოლუციის ავტორი. აღსანიშნავია, რომ მათ შორის ერთ-ერთი იყო ვანუატუ, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა, შემდეგ კი გააუქმა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.